Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bu verişi internetdə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə, Türksat və Hotbird fəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, siyasi partiyalar dövlət büdcəsindən maliyyələşsə, kimlərə bundan pay düşəcək? İran İsrailə işləyən casus şəbəkəsi aşkarlayıb, onların qonşu ölkədən yönəldildiyini iddia eləyir. Qaynar xətt polisdə işgəncə hallarını azalda bilərmi? Bakıdan modern rəqs kursları kimlərə maraqlıdır? Və kontekstə günün sualı, partiyaların büdcədən maliyyələşməsi siyasi qüvvələrin hakimiyyətdən asılılığına təsir eləyirmi? 050-744-117 nömrəsinə SMS-lə cavablarınızı göndərin və kontekstdə sizin də fikriniz olsun. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı isə indi günün xəbərlərlə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmməddidir. Buyur, Vaqif.
Çox sağ ol İlkin. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi jurnalist Elçin Həsənovun şikayəti ilə bağlı suallara cavab vermək üçün Azərbaycan hökumətinə iyulun 4-ünə qədər vaxt verib. Bu barədə hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev məlumat verir. Elçin Həsənov 2006-cı il noyabrın 23-də Azadlıq qəzetinin binadan çıxarılmasına etiraz olaraq keçirilən piket zamanı zorakılığa məruz qalıb və saxlanmışdı. İntiqam Əliyev bildirib ki, həmçinin toplantılarda zorakılığa məruz qalan daha bir neçə jurnalist və fəalın işi ilə bağlı müzakirələr davam edir. Bu yaxınlarda isə bir neçə işlə bağlı qərar veriləcəyi gözlənilir, deyə o vurğulayıb. Ermənistan ordusunun atəşkəsi pozması nəticəsində Azərbaycan əsgəri yaralanıb, APA-nın məlumatına görə hadisə cəbhənin Füzuli istiqamətində baş verib. Ağır güllə yarası alan 18 yaşlı əsgər Ayxan Mustafayev hospitala götürülüb. Müdafiə Nazirliyi məlumatı təsdiqləyib. Ayxan Mustafayev bu ilin yanvarında Giranboy rayon hərbi komissarlığından hərbi xidmətə çağırılıb. Tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası aprelin 8-də Azərbaycanın 24 şəhər və rayonunda keçirilmiş ilk sınaq imtahanlarının nəticələrini açıqlayıb. Nəticələri mobil telefonla, imtahan sel, cavab və imtahan info xidmətləri vasitəsilə də öyrənmək olar. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin sabit iqtisadiyyat və əhalinin artımını hökumətin əsas nailiyyəti hesab edir, amma baş nazir qeyd edib ki, ölkədə minimum əmək haqqını müəyyən eləmək və minimum yaşayış həddini daha ədalətli eləmək üçün mexanizm olmalıdır. O bunu Dövlət Dumasında hökumətin işi ilə bağlı hesabat verərkən deyib. Vladimir Putin həmçinin müxtəlif siyasi qüvvələri ölkənin inkişafı naminə birləşməyə çağırıb.
Россия у нас одна.
Bizim bir Rusiyamız var və onun müasir və əsas inkişafı quruculuq uğrunda işləmək istəyən ölkədəki bütün siyasi partiyaları birləşdirən məqsədə çevrilməlidir. Vladimir Putin. Məlumatlara görə bugün səhər Dumanın ətrafında ağ lintlə flashmob keçirmək istəyən müxalifət fəalları saxlanılıb, Sol Cəbhə Hərəkatının koordinatoru Sergey Udalçov da saxlanılıb və cərimə edilib. BMT və Ərəb Dövlətləri Liqasının Suriya üzrə xüsusi elçisi Kofi Annan Suriyanın əsas müttəfiqi İranı münaqişənin həlli ilə bağlı beynəlxalq sülh planını dəstəkləməyə çağırıb. O bildirib ki, münaqişənin hərbiləşdirilməsi Suriya üçün pis nəticələnə bilər.
The geopolitical location of Syria is such.
Suriyada geosiyasi vəziyyət belədir ki, istənilən səhv addım ağla gəlməz nəticələr verə bilər. Kofi Annan, sülh planında 48 saat ərzində Suriyada hərbi əməliyyatların dayandırılması və ordu qüvvələrinin şəhərlərdən çıxarılması nəzərdə tutulur. Suriyalı hüquq müdafiəçiləri isə bu arada ölkənin müxtəlif bölgələrində yeni toqquşmalar olduğunu deyirlər. Həmçinin yerli koordinasiya komitəsi Hom şəhərində bir neçə məhəllənin ateşə tutulduğunu xəbər verir. Bir ildən çoxdur ki, Suriyada prezident Bəşər Əsədin istifası tələbi ilə kütləvi nümayişlər keçirilir. BMT bu müddət ərzində 9000-dən çox adamın öldürüldüyünü deyir. Şimali Koreya fəzaya buraxacağı balistik raketə yanacaq vurmağa başlayıb. Bu barədə jurnalistlərə Şimali Koreya Kosmik Uçuşlara Nəzarət Mərkəzinin rəhbəri məlumat verib. Bu raketlə yaxın günlərdə fəzaya peç göndərilməlidir. ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton Şimali Koreyanı bu planından dönməyə çağırıb və bildirib ki, bu regional təhlükəsizliyə ciddi əngəl ola bilər. O qeyd edib ki, əgər Şimali Koreya öz planından dönməsə, Washington BMT-də lazımi addımlar atacaq. ABŞ, Yaponiya və Cənubi Koreya hesab edirlər ki, bu nüvə başlığı daşıya bilən balistik raketin sınağı da ola bilər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bu, bugün olan ilk kontekst proqramı da axşam saat 7-nin yarısında efirə gedir. Növbəti kontekst proqramı isə axşam saat 8-də görüşünüzə gələcək və bu kontekstdə elan elədiyimiz günün sualına gələn cavablarınızı həm də axşam saat 8-dəki kontekst proqramında dinləməniz mümkün olacaq. Kontekstdə bu dəfəki günün sualı isə belədir ki, partiyaların büdcədən maliyyələşməsi siyasi qüvvələrin hakimiyyətdən asılılığına təsir eləyirmi? 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə cavablarınızı göndərin və kontekstdə sizin də fikriniz olsun. İndilik kontekst proqramına ilə siyasi partiyaların maliyyələşməsi ilə başlayırıq. Bugünə kimi Azərbaycandakı siyasi qüvvələr ancaq seçkidən seçkiyə kampaniya aparmaq üçün dövlətdən pul alırdılar. Siyasi partiyaların xaricdən maliyyələşməsi qadağan olunduğundan, partiyaların seçkilər arası dövrdə fəaliyyətini davam etdirməsi üçün maliyyə problemi ortaya çıxırdı və bu bir çox partiyalar üçün qüvvədə olan problem idi. Bu problemi həll eləmək üçün çox əvvəldən partiyaların dövlət büdcəsindən maliyyələşməsi təklif olunurdu, ancaq bu təklif uzun müddət gündəmdə olsa da qəbul olunmurdu və ən nəhayət bu ay siyasi partiyalar haqqında qanuna dəyişikliklər müzakirə olunub və partiyaların büdcədən maliyyələşdirilməsi mexanizmi də orada əksini tapıb. Ancaq maraqlıdır ki, hələ büdcədən ayrılacaq vəsaitin məbləği açıqlanmasa da faiz etibarilə pulun əksəriyyətini alacaq iqtidar partiyası da elə bəzilərinə pul düşməyəcək müxalifət partiyalarda bu bölgüdən şikayətçidirlər. Ətraflı Maarif Çingizoğlu.
Siyasi partiyalar haqqında qanuna təklif edilən əlavə və dəyişikliklərdə partiyaların dövlət büdcəsindən maliyyələşməsi istənilir. Artıq məsələ aprelin 10-unda Milli Məclisin komitələrində müzakirə olunub və parlamentin plenar iclasına tövsiyə edilib. Qanunun 17-ci maddəsinə təklif olunan əlavəyə görə büdcədən ayrılacaq pulun 40% parlamentdə təmsil olunan 12 partiya arasında bərabər bölünəcək. 10% səslərin 3%-ni qazanıb parlamentdə təmsil olunan partiyalara, vəsaitin 50% isə parlamentdəki deputatların sayına uyğun partiyalara veriləcək. Hələ büdcədən ayrılacaq vəsaitin məbləği açıqlanmasa da faiz etibarilə pulun yarıya qədəri hakim Yeni Azərbaycan partiyasının payına düşür. Amma bu bölgüdən çox pay alacaq partiyadan narazıdır, ən az pay alanda. Layihənin Milli Məclisin komitəsində müzakirəsi zamanı YAF icra katibi Əli Əhmədov deyib ki, 45.6% onları qani etmir. Əli Əhmədova görə parlamentdəki 125 deputatdan 84-ü parlamentdə təmsilçilik hüququ qazanmış partiyaların nümayəndələridir ki, onun da 71 nəfəri YAP-ın, 13 nəfəri isə digər 11 partiyanın üzvüdür. YAP icra katibinə görə əslində büdcədən siyasi partiyalara ayrılan vəsaitin 80-84% YAP-ın payına düşməlidir. Ümid Partiyasının sədri deputat İqbal Ağazadə siyasi partiyaların formalaşması baxımından büdcədən maliyyələşməni pozitiv yanaşma sayır. Amma təklif eləyir ki, parlamentdə yer tutmasının asılı olmayaraq son seçkilərdə iştirak edən 17 partiyanın hamısı büdcədən maliyyələşsin. Partiya sədrinə görə ölkədə seçkinin nəticələrinə birmənalı münasibət olmadığı halda həmin seçkinin nəticələrinə uyğun maliyyələşmə də birmənalı qarşılanmır.
Biz də təklif edirik ki, 8 parlamentdə təmsil olunan partiya kimi iştirak edənlər, Pirus, AKCP, Müsavat, KKCP, Milli İstiqbal, Demokratik, Vətəndaş İnkişaf, Liberal Demokrat, Demokratik Azərbaycan Dünyası və Müasir Müsavat Partiya. Bunların hamısı 17 partiya, hamısı vəsaitdən bərabər təmin olunsun. Növbəti mərhələdə isə artıq parlament seçkilərinin nəticələrinə uyğun maliyyələşmə olsun.
İqbal Ağazadəyə görə əslində ölkədə siyasi partiyaların bir institut kimi formalaşmasında maraqlı olan hakimiyyət bölgünü belə aparmalıdır. Ümid Partiyasına düşəcək vəsaitə gəlincə İqbal Ağazadənin sözlərinə görə bu 5%-dən artıq olmayacaq.
4% bizə 40%-in içərisindən düşür. Bir neçə faiz isə 50%-in içindən düşür.
Amma siyasi partiyalar haqqında qanun layihəsinə təklif edilən əlavə və dəyişikliklərə görə İqbal Ağazadənin sadaladığı partiyaların heç birinə büdcədən pul düşməyəcək. Müsavat Partiyası Başqanının müavini Gülağa Aslanlı siyasi partiyalara qarşı belə yanaşmanı qərəzli sayır. Onun fikrincə, əslində parlamentdə təmsil olunmayan partiyalar səs toplayıblar, amma onları parlamentə buraxmayıblar.
Dünyanın heç bir ölkəsində bu cür bölgə olmur ki, 50% parlamentdə olan partiyalara, 50% o partiyanı təmsil edən deputatlara, 10% isə 3%-dən çox səs toplamış kənarda qalan partiyalara. Bu Azərbaycan sayağı bölməli.
Gülağa Aslanlı hesablayır ki, əslində 3%-lik baraj məsələsi də elə bu layihəyə uyğun əvvəlcədən planlaşdırılmış bir məsələ olub. Onun sözlərinə görə seçki saxtakarlığına yol verilib və bunun da nəticəsində əsas müxalifət partiyaları büdcədən maliyyə almaq hüququndan məhrum edilib. Hakimiyyət yönlü Ana Vətən Partiyasının sədr müavini deputat Zahid Oruz bölgünü müsbət qarşılayır. Deyir, ən azından bu partiyaları xarici asılılıqdan qurtaracaq və sirkli pulların partiyalara yol tapmasının qarşısını alacaq. O, bölgə ilə bağlı partiyalarında mövqeyinin başa düşülən olduğunu bildirir. Hesab edir ki, bütün partiyaları qane edəcək modelin tətbiqi qeyri-mümkündür. Partiyalara ayrılacaq vəsaitin məbləği barədə hər hansı rəqəm açıqlanmır. Əldə etdiyimiz məlumatlara görə bu vəsait 10 milyon manata yaxın bir məbləğ olacaq. Deputat Zahid Oruc.
Bəli, qeyri-rəsmi olaraq bu söhbətlər danışılır, lakin onun necə deyirlər, dəqiqləşməsi gərək. Bildiyimiz odur ki, may ayında büdcəyə transfer gözlənilir və həmin vəsaitlər içərisində ayrıca sətirlə bu partilər maliyyələşməsinə yönəlik də müddəa olacaq.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov isə partiyaların belə bir qaydada maliyyələşməsini ədalətsiz sayır. Hesab edir ki, əslində ayrılacaq maddi vəsait hakim partiyanın maliyyə imkanlarını bir qədər də artırmış olacaq.
Bu təkliflərdən, bu dəyişikliklərdən daha çox hakimiyyət partiyası xeyir görəcək.
Hafiz Həsənova görə bu dəyişiklik həm də digər partiyaların maliyyə rıçaqları ilə təsir altında saxlamağa xidmət edir.
Maarif Çingizoğlu siyasi partiyaların dövlət büdcəsinə maliyyələşməsindən danışdı. Siz necə fikirləşirsiniz? Partiyaların büdcədə maliyyələşməsi siyasi qüvvələrin hakimiyyətdən asılılığına təsir eləyir mi? 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə cavablarınızı göndərin və Kontekst proqramında, elə indiki Kontekst proqramında və axşam saat 8-də sizin də fikriniz olsun. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı davam edəcək və biləcəksiniz ki, İran-İsrail işləyən casus şəbəkəsini aşkarlayıb və onun hansı qonşu ölkədən yönəldildiyini iddia eləyir.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nefrində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. İranın nüvə proqramı ilə bağlı qərblə mübahisəsi artıq uzun müddətdir ki, davam eləyir. Və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ötən ilin sonunda İranın artıq nüvə silahı əldə eləməyə yaxın olmasını bildirəndən sonra açıq-aşkar mediada İsrailin İranın nüvə obyektlərini vurması ehtimalları səslənməyə başladı və bunu heç kəsə təksib eləmirdi. Əksinə, İsrail belə bir hüququnun olduğunu bildirirdi. İran isə bu arada İsraili nüvə alimlərinə qarşı sui-qəsdə ittiham elədi və arada ittihamların növbəsi Azərbaycana da çatdı. İran, Azərbaycanın rəsmən İsrailin xüsusi xidmət orqanlarını Azərbaycan rəsmindən istifadəyə icazə verməkdə bununla bağlı da nota verdi. Rəsmi Bakı bunları təksib eləsə də, öz növbəsində Azərbaycan Milli Təhlükəsizliyi Nazirliyi Azərbaycanın müxtəlif ərazilərində İrana işləməkdə ittiham olunan casusları casus şəbəkəsini aşkarladığını bildirdi. Mübahisə ilə bitməmiş, bugün İrandan daha bir açıqlama gəlib, daha doğrusu Amerika mediası bildirib ki, İran rəsmən dünəndən etibarən öz ərazisində İsrailə çalışan casus şəbəkəsini aşkarladığını bildirir və həmin şəbəkənin də qonşu ölkədən yönəldildiyini iddia edir. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
İranın təhlükəsizlik orqanları bildiriblər ki, ölkə daxilində terror aktları törətməyi planlaşdıran terror şəbəkəsini ifşə ediblər, özü də həmin şəbəkə göstərişləri İsraildən alırmış. Bu məlumatı Washington Post qəzeti yazıb, İranın dövlət agentliyi olan İRNA-ya istinadla. İranın xüsusi xidmət orqanları bildirirlər ki, stat, siyanistlərin dəstəklədiyi şəbəkə İranın mərkəzi və sərhəd zonalarında fəaliyyət göstərilmiş və aylardır davam edən əməliyyat nəticəsində ifşə ediliblər. Özü də onların göstəriş aldıqları regional siyanist mərkəzi qərargahı bölgənin başqa bir ölkəsində yerləşir. Statın sonu. İran ideoloqları siyanistlər deyəndə İsraili nəzərdə tuturlar. Xüsusi xidmət orqanları həbslərin nə vaxt və harada həyata keçirildiyi barədə məlumat vermir. Terrorçu olduğu iddia edilən şəxslərin sayının nə qədər olduğu barədə də məlumat yoxdur. Xüsusi xidmət orqanları bölgədəki digər ölkə deyəndə haranı nəzərdə tutduqlarını açıqlamasalar da, Washington Post qəzeti yazır ki, son aylar ərzində bir neçə İran rəsmisi mediaya verdikləri açıqlamada iddia ediblər ki, qonşu Azərbaycan İrana qarşı hücumlar planlaşdıran casuslara öz ərazisində sığınacaq verir. Xüsusi xidmət orqanları bildirirlər ki, onlar şəbəkəni öz terror planlarını həyata keçirməmiş ifşə eləyiblər və şəbəkənin bütün üzvləri həbs olunub. Digər oxşar bəyanatlar kimi xüsusi xidmət orqanlarının bu məlumatlarının da dəqiqliyini müstəqil mənbələrlə yoxlamaq mümkün deyil. Bu məlumat İranın dünyanın güc dövlətləri ilə danışıqları bərpa etməsinə bir neçə gün qalmış açıqlanıb. Bu şənbə İstanbulda Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı İran və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri arasında danışıqlar bərpa olunur. Danışıqlar 13 ay qabaq dalana dirənmişdi. İrna xəbər verir ki, şəbəkə həbs olunarkən onlardan böyük bombalar, pulemyotlar, səs boğanlar, rabitə avadanlığı və başqa terrorçu vasitələr müsadirə olunub. İsrail hökuməti İranın xüsusi xidmət orqanlarının bu son məlumatını şərh eləmək istəməyib. İran son 2 ildə ölkədə 4 nüvə mütəxəssisinin öldürülməsi zamanı da qətillərin arxasında İsrailin dayandığını bəyan eləmişdi. İsraildən başqa da ABŞ və Böyük Britaniyanı. Bundan başqa ötən il İranın strateji qaz kəmərlərində və hərbi bazalarında müəmmalı partlayışlar da baş vermişdi. Amma İran bunu çox açıb ağartmamışdı. Associated Press və ABC News-a görə Amerikanın rəsmiləri ötən il noyabrında etiraf ediblər ki, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi üçün fəaliyyət göstərən onlarla casus İranda və Livanda həbs olunub. Onların çoxunun öldürüldüyü ehtimal edilir. Son bir neçə ay ərzində beynəlxalq mətbuatda xeyli materiallar gedib. Həmin materiallarda da Azərbaycan-İsrail casuslarının fəaliyyət göstərdiyi yer kimi təsvir olunur. Hətta Azərbaycanın İsrail təyyarələrinə aerodrom verdiyi iddia edilir. İsrailin mübahisəli nüvə proqramına görə İrana hücum edəcəyi halda həmin təyyarələrdən istifadə edə biləcəyi qeyd olunur. Azərbaycan hökuməti isə bu xəbərləri qətiyyətlə rədd edib. Amma Azərbaycanda da son bir neçə ayda xüsusi xidmət orqanları bəyan ediblər ki, İranın dəstəyi ilə fəaliyyət göstərən və terror aktları planlaşdıran iki şəbəkə aşkarlayıblar. İran isə bu məlumatlara görə Azərbaycana rəsmi etirazında bildirib. İndi Azərbaycan və İran arasında gərginlik davam etməkdədir.
Rövşən Qəmbərov, İranın Azərbaycana verdiyi notalar, Azərbaycan tərəfinin cavabları, MTN-in Azərbaycan ərazisində aşkarladığını iddia elədiyi casus şəbəkəsi ilə bağlı ətraflı məlumatlar və casusluqda ittiham olunanların ailələrinin dilikləri hamısı Azadlıq Radiosu.az saytındakı İnternet saytımızda əldə edə bilərsiniz, həm də video reportajlar şəklində. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Mart ayında Tatarstanda 52 yaşlı bir şəxs polis bölməsinə aparıldı və sonradan xəstəxanada öldü. Ancaq ölməzdən qabaq o həkimlərə şampan şüşəsi ilə zorlandığını və işgəncə gördüyünü etiraf eləmişdi. Bu məsələ o qədər böyüdü ki, Moskvadan da işgəncə faktları ilə bağlı istintaq komissiyası göndərildi və nəticədə Tatarstanın uzun müddət vəzifədə olan Daxili İşlər Naziri də istefa verməli oldu. Ancaq məsələ bundan bitməyib. İndi Rusiyanın insan haqları təşkilatları özləri qaynar xəttlər təşkil edib polisə işgəncə faktları ilə bağlı məlumatlar yığmağa çalışırlar və artıq Agora təşkilatının təşkil etdiyi qaynar xəttdə Rusiyanın hər yerindən belə şikayətlər gəlməyə başlayıb. Ətraflı Elxan Nəsibli.
Rusiyanın insan haqları təşkilatı Agora polis zorakılığından məlumat vermək üçün qaynar telefon xətti təşkil edəndən sonra Rusiyanın hər yerindən şikayətlər gəlir. Pitegor şəhərindən 46 yaşlı iki uşaq anası Yelena İsaulova deyir ki, həbsdə iki polis sabiti onun əlini qandallayıb döyüblər. İsaulova sağ qalmağına şükür eləyir. O deyir ki, üçüncü polis sabiti bu səhnəni görüb müdaxilə eləməsəydi, onu öldürəcəkdilər. İsaulova deyir, dərim qopmuşdu, əllərim sındırılmışdı, məni çayın qırağına gətirdilər. Dedilər ki, başını əzəcəyik, cibinə narkotik qoyacaq, suya atacaq, batıb gedəcəksən, səni heç kim tapmayacaq. O da maraqlıdır ki, bu hadisə 6 il qabaq olub. İndiyə kimi istintaq da aparılmayıb. İsaulova polis zorakılığından, özbaşınalığından şikayətlər üçün Moskvada qaynar xətt açıldığını biləndə bu qaynar xəttə zəng eləyib. Agora İnsan Haqları Təşkilatı bildirir ki, zəng eləyənlər arasında əvvəkillərdə olmuş hadisələrdən danışanlar çoxdur. Onlar ya indiyə kimi heç yerdə ədalət tapa bilməyiblər, ya da qorxublar, rəsmi şəkildə şikayət yazmaq istəməyiblər. Rusiyada bütün keçmiş sovet məkanında olduğu kimi polis zorakılığından şikayətlər həmişə olub. Ancaq keçən ay həbsxanada 52 yaşlı Sergey Nazarov polis zorakılığından öləndə ictimai qəzəbi artıq cilovlamaq mümkün olmadı. Agora'nın nümayəndəsi İlnur Şarapov Azadlıq Radiosuna deyir ki, polis işgəncəsi həmişə olub. Bundan narazılıq isə passiv idi. Onun sözlərinə görə polis Nazarovu şampan butulkası ilə zorlayanda və Nazarov bundan öləndə artıq illərlə qaynayan ictimai narazılıq açıq şəkil aldı. İlnur Şarapov deyir. Bu hadisə o qədər qəddar və dəhşətli idi ki, illərlə yetişən çiban partladı. Cəmiyyət başa düşdü ki, problem var. Peşəkar vəkil olan İlnur Şarapov Moskvada Qoranın qaynar xətt telefonunda şikayətləri dinləyən və qeydə alan 3 nəfərdən biridir. O deyir ki, onun özünə şəxsən polis işgəncəsi haqda 88 şikayət verilib. Bu şikayətlər 31 regiondan gəlib. Agora aldığı şikayətləri araşdırmaq və ölçü götürmək üçün bütün hüquq mühafizə orqanlarına verir və məsələləri diqqətdə saxlayır. Aprelin 4-də isə Agora 107 şikayəti birbaşa İstintaq Komitəsinin sədri Aleksandr Bastrikinə verir. Agora təkcə telefonla zəng gözləmir. Bu təşkilat problemli regionlara bir neçə vəkildən ibarət dəstə də göndərir. Bu yaxınlarda məsələn Sverdlovska 4 vəkil göndərildi. Onlar adamlardan 13 şikayət aldılar, bundan başqa polis işgəncəsi qurbanlarına hüquqi məsləhətlər verdilər. Bəs polis niyə işgəncə verir? İlnur Şarapov deyir ki, işgəncə verilənlərin bildirdiyinə görə işlətmədikləri cinayəti onların boynuna qoymaq üçün işgəncə verilirdi. Ancaq başqa səbəblər də olur. İsaulova deyir ki, o əmlak məsələsində polisin və hüquq mühafizə işçilərinin əli olduğu 140 milyon rubl, yəni təxminən 5 milyon dollara yaxın yeyintini üzə çıxarandan sonra onun özünü tutdular. Şarapovun fikrincə, polis zorakılığından qəzəb böyükdür. Hökumət ölçü götürməsə, bu qəzəb hakimiyyətin özünə yönələcək.
Elxan Nəsibli Rusiyada polisdəki işgəncə faktlarından danışırdı. Bizdən ayrılmasanız biləcəksiniz ki, İranda kimlər həbsxanada işgəncədən şikayət edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. 2006-cı ildə İranda yaşayan azərbaycanlıların kütləvi aksiyaları başladı. O vaxt azərbaycanlılar İran qəzetlərinin birində onları tarakan kimi göstərən karikaturaya etiraz edirdilər. Sonradan aksiyalar o qədər genişləndi ki, İranın xüsusi xidmət orqanları polis represiyalara başladı, aksiyaları dağıtdı və o vaxt 19 nəfər ölüb, yüzlərlə adam həbsxanaya salınmışdı və bəziləri hələ də həbsdədir. Sonradan həmin karikaturaların müəllifi olan Mana Neyasani də həbs olundu və 3 ay həbsə qalandan sonra İrandan qaçdı. İndi Fransada olan Neyasani həmin dövrü xatırlayır və əslində azərbaycanlıları heç də təhqir eləmək istəmədiyini iddia edir. Ətraflı Kəbiran dilavəri.
2006-cı ildə İranın İran adlı dövlət qəzetinin uşaq bölməsində verilmiş bir karikatura ölkədəki azərbaycanlıların böyük qəzəbinə səbəb olmuşdu. Karikaturada Azərbaycan dilində danışan bir tarakan təsvir olmuşdu. Həmin tarakan Azərbaycan dilində nə deyirdi? Bu karikaturaya etiraz olaraq azərbaycanlıların keçirdiyi aksiyaya hökumət güc tətbiq etməklə cavab vermişdi. Nəticədə 19 nəfər ölmüşdü, çox sayda adam həbs olunmuşdu. Sonradan həmin karikaturanın müəllifi və qəzetin redaktoru həbs olunaraq İranın evin həbsxanasına salınmışdı. Karikaturanın müəllifi İranın məşhur karikaturaçısı Mana Neistani idi. Neistani 3 ay həbsdə qalandan sonra icazə əsasında müvəqqəti olaraq həbsxanadan çıxır. Həbsdən çıxan kimi də həyat yoldaşı ilə birlikdə İrandan qaçır. Bir müddət Türkiyədə, Malayziyada və Çində qalır. İndi isə Fransada sığınacaq tapıb. 39 yaşlı Mana Neistani indi özünün həbsxana həyatı haqqında bir kitab yazıb. İran Metamorfozası adlı kitab Fransada nəşr olunub. Bu adda yazıçı Frans Kafkanın məşhur bir hekayəsini işarə edir. Frans Kafkanın həmin məşhur hekayəsində bir adam nəhəng bir həşərata çevrilir. Ailə üzvləri də onu təqib etməyə başlayır. Kitabın Avropanın digər ölkələrində və Amerikada da nəşri planlaşdırılır. Kitabda Neistani həbsxanada gördüyü fiziki təzyiqlərdən, çoxlu sorğu suallardan, həmin karikaturaya görə xaricdən pul alması ilə bağlı etiraf təkliflərindən və ona göstərilən başqa təzyiqlərdən danışır. Kitabda yazdıqları ağ-qara rəngdə verilmiş karikaturalar da əlavə olunub. Mana Neistani onu sorğu-sual eləyən müstəntiqə deyib ki, təsvir etdiyi Tarakan ona görə Azərbaycan dilində nə mənə sözünü işlədib ki, İranların çoxu farsçada danışanda bu sözü işlədilər. Acaba müstəntiq ona deyib ki, bu alabatan fikir deyil. Ən yaxşısı onunla əlaqədə olan başqa karikaturaçılar haqqında da məlumat versin. İxtisasca memar olan Nestan deyir ki, bu kitabı İranda intellektualların üzləşdiyi çətin, bəzən absurd, hətta tragikomik situasiyaları əyani göstərmək üçün yazıb. Mana Nestanın son karikaturalarından biri İsrail-İran müharibəsinə qarşı başlayan İsrail-İranı sevir kampaniyasından ilhamlanaraq çəkilib. Mart ayının sonlarında Nestani bu karikaturanı özünün Facebook səhifəsində yerləşdirib. Bu da sürətlə internetdə yayılıb. Şəkildə iki tribuna var. Biri İsrailə aiddir, biri İrana. Bu ölkənin liderləri kimi təqdim olan iki nəfər bir-birinin üstünə qışqırır. Hər liderin başının üstündə bomba şəkli var. Tribunanın aşağısında isə bir-birinə qızıl gül uzadan əllər təsvir olunur. Mana Nestani deyir.
Məsələn, həmə İranlı hakama bişdir.
Düşünürəm ki, İranlıların çoxu müharibə təhlükəsindən narahatdırlar. Hər gün xəbərlərdə təhlükə haqqında eşidirik. Mənim üçün bu bitməyən kabusdur. Çünki bilirəm ki, bu müharibənin çox pis nəticələri ola bilər.
Kolumbiya Universitetinin professoru Həmid Dəbaşı deyir ki, Nestanin əsərləri rəssam İranla təbii bağlı olduğu üçün təsirlidir.
Hesab edirəm ki, Nestaninin əsərləri müasir dövrün şəkillərdəki əksidir. O, İran tarixinə yaradıcı təxəyyüllə baxır. Onun çəkdiklərinə baxanda adam elə gəlir ki, İranın müasir tarixini vərəqləyirsən.
İran rəhbərliyi beynəlxalq ictimaiyyətlə danışıqlar oyununu davam etdirdiyi bir vaxtda Manu Nestani karikatura çəkməyi davam etdirmək niyyətindədir. Onun üçün bu, öz fikirlərini azad ifadə etmək və normal həyatını yaşamaq üçün ən yaxşı yoldur.
Kəbiran Dilavərri İran Azərbaycanında baş verənlərdən ətraflı xəbərdar olan, orada keçirilən aksiyalarla video görüntülərini izləmək və İran Azərbaycanlıların nə ilə maraqlandığını bilmək istəyirsə, azadiqradios.az ünvanındakı internet səhifəmizdəki xüsusi rubrikaya, Təbriz Ekspres rubrikasına gəlin və orada biləcəksiniz ki, İran qərbpərəst qonşularına qarşı niyə daha aqressiv olmağı planlaşdırır? Traktor sazı klubunun Bakıda da Azərkeş klubu yaradılıbmış və Təbrizdə 35 il həbs və 2240 şallaq kimə verildi? Bütün bunlarla bağlı Azadlıq Radiosunun Təbriz Ekspres rubrikasında.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq FM verilişi cümə günləri görüşünüzə gəlir. İndilik isə Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı sona çatmaq üzrədir. Azadlığın efirində eşitdikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri gün boyu yenilənən internet səhifəmizdə azadlıqradios.az ünvanında izləyə bilərsiniz. Həm də foto və video reportajlar şəklində üstəlik Azadlıq Radiosunun YouTube-da, Facebook-da və Twitter-dəki sosial mediyadakı səhifələrini də qaçırmayın və gördüklərinizə bağlı fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz sorğular və forumlarımıza qatılmaqla. Məsələn, Azadlıq Radiosu nöqtə-az ünvanındakı bu dəfəki sorğumuz belədir ki, evi sökülən adama kompensasiya nə qədər olmalıdır? Əmlakın bazar qiyməti qədər, əmlakın bazar qiymətindən 2 dəfə yuxarı ya bazar qiymətindən aşağı imkan çatan qədər? Rəyini bildirən oxuyucularımızdan 55,8% deyir ki, əmlakın bazar qiyməti qədər olmalıdır. 39% yaxını deyir ki, əmlakın bazar qiymətindən yuxarı olmalıdır və 5,3% fikirləşir ki, bazar qiymətindən aşağı imkan çatan qədər olmalıdır. Siz də fikrinizi bilərsiniz, Azadlıq Radiosu nöqtə-az ünvanındakı internet səhifəmizə gəlib sorğulara və forumlara qatılmaqla və 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə, bu nömrəyə SMS göndərməklə həmçinin Azadlıq Radiosunun kontekst proqramındakı günün sualı ilə bağlı da fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Bu dəfə günün sualı siyasi partiyaların maliyyələşməsi ilə bağlıdır. Partiyaların büdcədən maliyyələşməsi siyasi qüvvələrin hakimiyyətdən asılılığına sizcə təsir eləyirmi? 050-744-1017 nömrəsinə gələn SMS-lərə həm bu kontekstdə, həm də axşam saat 8-də efirə gedəcək kontekst proqramda siz nəzərinizə çatdıracaq. Məsələn, Əkbər yazır ki, milli azadlıq ruhu insanlarda olmadıqca bu millət hələ çox əziləcək. Bunu Əkbər yazırdı. Demagog yazır ki, bu rejim partiyalara dəstək durmaq istəyirsə, bir televiziya kanalı açsa yetərincə bəsdir, amma bunlar partiyaları özlərinə borcu qoyub sındırmaq istəyirlər. Siz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Belə, Azadlığın kontekst proqramında Bu dəfəlik bu qədər. Növbəti kontekst proqramı axşam saat 8-də görüşünüzə gələcək və həmin proqramı həm də qısa dalğada SV 9.40 MHz tezliyində internetdə azadlıqradios.site vasitəsilə, Türksat və Hotbird böcəklərində və mobil telefonlarda dinləyə biləcəksiniz. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Bizdən ayrılmayın.